Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Fatwa Islam azakumullah, kemarin kita telah menyebutkan tentang malaikat mungkar dan nakir. Kemudian malaikat apa? Malaikat kiraman katibin. Dan kemarin kita sebutkan bahwa malaikat itu yang menjaga manusia ada empat. Apa saja? Yang pertama, malaikat yang ada di depan dan di belakang, ini yang tugasnya apa? Menjaga badan manusia. Kemudian samping kanan dan samping kiri, ini tugasnya apa? Mencatat amalan kebaikan dan keburukan. Sekarang kita membahas berkata Imam Abu Hatim Ar-Razi, demikian pula Abu Zur'ah Ar-Razi, wal ba'thu min ba'dil mauti haqqun, kebangkitan setelah kematian itu hak benar adanya. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum, keyakinan kita semua kaum muslimin meyakini bahwasannya kebangkitan dari alam kubur atau dari kuburan itu pasti benar adanya, hak. Iya. Dimana setelah Allah menghancurkan dunia dengan tiupan sangkakala, dan telah kita sebutkan bahwa tiupan sangkakala itu ada dua. Yang pertama, tiupan untuk menghancurkan alam semesta. Yang kedua yaitu tiupan kebangkitan, di mana sebelumnya Allah menurunkan air hujan 40 hari lamanya, di mana airnya bagaikan air mani laki-laki. Lalu kemudian ya Allah tumbuhkan manusia dan mereka pun bangkit dari alam kubur mereka. Dan di dalam Al-Quran ya akhwan Islam a'azakumullah wa iyyakum, Allah menyebutkan tentang kebangkitan itu ya dengan lima cara kata beliau. Wa ya'ti itsbatul ba'ts fi kitabila ala ahadi khamsati wujuh. Penetapan kebangkitan dalam Al-Quran salah satu dari lima perkara. Yang pertama, at-tashrih bil ba'ts. Allah menyatakan dengan kata-kata kebangkitan langsung. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang mengklaim itu, orang-orang kafir itu mengatakan, katanya mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan, iya, sungguh, ya Rabbku benar-benar akan membangkitkan kalian. Kemudian Rabbku akan mengabarkan kepada kalian tentang amalan-amalan kalian nanti. Itu menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Yang kedua, At-tanbih bin nash'atil ula. Mengingatkan tentang penciptaan pertama kali. Dimana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia dari air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Kalau itu Allah mampu, maka bagi Allah untuk membangkitkan lebih mampu lagi. Ya. Allah berfirman misalnya di dalam surat Yasin ayat 78 sampai 79. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dan manusia memberikan kepada kami permisalan dan ia lupa akan penciptaannya sendiri. Dia berkata, siapa yang bisa menghidupkan tulang mayat yang telah menjadi tulang belulang? Katakan kepadanya, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Dan Allah mengetahui penciptaannya tersebut. Lihat ya, Allah mengatakan yang akan membangkitkan mereka adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Artinya kalau Allah mampu menciptakan pertama kali dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka Allah mampu untuk membangkitkan mereka, ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ya. Ayahsabul insanu an yutraka suda? Apakah manusia akan dibiarkan sia-sia tidak diberi perintah dan larangan? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna? Bukankah manusia tadinya air mani yang ditumpahkan? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa? Kemudian Allah jadikan ia segumpal darah, lalu Allah sempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu zawjayni dzakara wal untha? Lalu Allah jadikan manusia itu berpasang-pasangan, ada laki-laki dan wanita. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta? Bukankah itu menunjukkan kalau Allah mampu untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia? Mudah sekali, ya. Yang ketiga, at-tanbih bi dharbil amsal wa minhu at-tanbih bi ihya'il ardi ba'da mautiha. Yaitu Allah mengingatkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang kering kerontang, yang sudah mati. Ya. Kadang kita melihat ada tanah, kalau di Saudi itu Pak ya, kalau di Saudi itu kalau musim panas banget ya, itu yang namanya padang pasir itu kering, gak ada tumbuhan. Tapi pas musim dingin, tiba-tiba hijau. Ya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 39. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kamu lihat tanah itu tadinya kering, kerontang, mati. Apabila kami turunkan air, maka ia pun kemudian ya berubah dan kemudian menjadi hijau. Sesungguhnya yang menghidupkannya, menghidupkan tanah yang telah mati itu adalah yang akan menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Di sini Allah ia mengkiaskan, kalau Allah mampu untuk menghidupkan tanah yang sudah mati kemudian tumbuh padanya pepohonan, maka Allah pun mampu untuk menciptakan manusia ya, dan menumbuhkannya dari tanah. Yang keempat, at-tanbih bi khalqi samawati wal ard, mengingatkan tentang penciptaan langit dan bumi yang begitu besar. Ya, artinya kalau bumi, langit yang begitu besar saja Allah mampu menciptakannya, masa menciptakan manusia yang kecil itu gak bisa. Ya, sangat kecil sekali. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 81. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ardi biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi lebih mampu lagi untuk menciptakan manusia seperti mereka? Ya, dialah Allah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 33. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka melihat, kata Allah, bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak merasa lelah ketika menciptakan langit dan bumi. tentunya Allah lebih mampu lagi untuk menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Ya, ya, kata Allah, sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka mudah sekali, akhi, ya, membangkitkan manusia itu. Yang kelima, at-tanbih bi asma'illahi wa sifatihi wa minhal hikmah. Mengingatkan akan hikmah Allah dalam penciptaannya. Dan bahwasanya Allah menciptakan sesuatu itu tidak mungkin sia-sia. Allah menciptakan manusia pasti diberikan oleh Allah apa? Perintah, larangan. Konsekuensi adanya perintah dan larangan apa, Pak? Adanya pahala dan siksa. Gak mungkin dong ada orang yang selama hidupnya berbuat baik, setelah itu meninggal gak diberikan balasan apa-apa. Ada lagi orang yang selama hidupnya berbuat jahat, ngebunuh, ngerampok dan yang lainnya, setelah meninggal selesai, tidak diberikan ya siksa apapun juga, tidak mungkin. Akhi azakumullah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illahu, rabbul arshil karim. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang hak, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah pemilik arasy yang karim. Ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 20-22. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al-khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakan kepada mereka, berjalanlah kalian di muka bumi dan lihat oleh kalian bagaimana Allah memulai penciptaan. Coba kamu lihat, ya, bagaimana Allah menciptakan pepohonan dari biji yang jatuh lalu tumbuh tunas besar, 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 ya. Kemudian Allah pun menumbuhkannya kembali. Cobalah kita lihat, Allah menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi untuk melihat tentang apa yang di bumi ini, Pak. Supaya kita yakin dan tahu bahwasanya penciptanya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah mampu menciptakan pohon-pohon yang dari biji kecil itu, kemudian pohonnya itu tumbuh. Jagung dimasukin ke tanah, tiba-tiba tuh, ya, beberapa hari tumbuh tunas. Ya. Padi dimasukin ke tanah, ataupun yang lainnya biji-bijian lah ya. Muncul tiba-tiba tunas, terus besar, 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 besar. Maka Allah ingin mengambil apa? Ingin kita semua, ya akhi, mengambil pelajaran. Kok Allah mampu ya menciptakan pepohonan dari biji yang kecil itu loh, yang kemudian jadi besar begitu, masya Allah. Iya. Maka Allah pun mampu untuk menciptakan apa? Manusia kembali yang telah menjadi tulang belulang. Maka Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah mampu untuk mengadab siapa yang Allah kehendaki, dan Allah pun menyayangi siapa yang Allah kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Dan kalian sama sekali tidak akan bisa membuat lemah Allah Subhanahu wa taala di bumi maupun di langit. Dan kalian tidak mendapatkan wali, tidak pula penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya akhi azakumullah, di sini Allah ya menegakkan hujah akal. Akal siapapun enggak bakal bisa menolak, Pak, dengan hujah-hujah Allah dalam Al-Qur'an tuh. Makanya orang yang menolak adanya hari kebangkitan itu enggak menggunakan apa? Akal pikiran. Ya, yang dipikirin cuman makanan, minuman, kawin, hardolin lah kata orang Sunda, ya. Dahar modal ulin. Ya. Ya, orang kalau mikirinnya perut kemaluan enggak bakalan mikir. Maka kita
Seorang muslim disuruh berpikir, berpikir. Makanya kan Islam turun untuk orang yang berakal, tidak Pak? Islam turun bukan orang untuk orang gila, Pak. Tapi buat orang yang berakal. Dan Allah dalam Al-Quran sering kali menyuruh kita untuk menggunakan akal pikiran. Berdalil akan adanya pencipta alam semesta yang maha kuasa atas segala sesuatu. Iya. Dan kebangkitan ya akhil, ya akhil Islam telah disebutkan dalam hadis-hadis. Di antaranya hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di nomor 2955. Beliau bersabda, "Inna fil insan 'azman la ta'kuluhu al-ardu abadan. Fihi yurakkab yaumal qiyamah." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada tulang, ya, yang tidak akan dimakan oleh bumi selama-lamanya. Ya, dari tulang yang inilah Allah Subhanahu wa taala menyusun kembali manusia. Lalu ayu azmin ya Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, tulang bagian mana ya Rasulullah yang tidak akan hancur itu? Kata Rasulullah SAW, ajbud dhanab, itu bagian terkecil dari tulang ekor. Dari tulang ekor kita, bagian terkecilnya, itu yang tidak akan dimakan oleh tanah. Nah, dari itulah Allah akan menyusun kembali apa? Manusia. Coba deh antum, ya, ambil buahnya pohon beringin tuh, kecil tuh. Pohon beringin tuh kan, ya. Simpan di tanah, muncul dia tak tunas, terus besar. Manusia pun begitu, Pak. Dari tulang ekor itulah yang tidak akan dimakan oleh tanah. Dari situlah Allah akan tumbuhkan dia dari bumi. Kalau Allah mampu untuk menciptakan pohon itu menjadi besar dari biji, Allah pun mampu menjadikan manusia dari tulang ekor itu. Ya, akhwal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Taala. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Maka manusia yang akan Islam akan dibangkitkan dari alam kubur mereka. Lalu kemudian mereka pun disuruh untuk berkumpul di mana? Di padang mahsyar. Ini dalam keadaan hufatan, uratan, gurlan, buhman, kata Rasulullah. Telanjang kaki, telanjang badan. Dalam keadaan belum disunat. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Dalam keadaan bermacam-macam, Pak. Ada yang datang dalam keadaan membawa bendera. Benderanya jadi kata Rasulullah SAW dituliskan, ini pengkhianatan fulan bin fulan. Ini para pengkhianat itu nanti di padang mahsyar akan dikasih apa? Bendera. Bendera pengkhianatan. Jadi semua orang bisa ngelihat ini pengkhianat. Orang yang sombong, dia akan dikumpulkan di padang mahsyar sebesar semut diinjak-injak manusia. Sebagai balasan bagi orang yang sombong itu, yang dahulu di dunia merasa dirinya Masya Allah. Ya. Ada lagi, setiap manusia akan membawa dosanya sendiri-sendiri. Bayangkan, Pak. Setiap manusia. Orang yang dulu punya sapi tapi tidak dikeluarkan zakat sapinya, dia akan menggotong sapinya itu dan sapi itu akan menginjak-injak dia. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya kambing sudah harusnya dikeluarkan zakatnya, enggak dikeluarkan juga, dia akan pada hari kiamat membawa kambingnya dan kambing itu menanduk-nanduk dia. Demikian akhi, ya. Setiap manusia akan dia apa? Dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dibunuh, dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia akan membawa kepalanya sendiri dan menuntun orang yang membunuhnya. Ya. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis ya akhwal Islam, a'azakumullah. Dan itu pasti terjadi. Itu bukan dongeng. Ya. Itu pasti terjadi. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Berkata al-imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi, Wa ahlul kabair fi masyiatillahi azza wa jal. La nukaffir ahlal qiblati bidhunubihim wa nakilu sarairahum ilallahi azza wa jal. Dan pelaku dosa besar itu berada dalam kehendak Allah. Dan kita serahkan, dan kita tidak boleh mengkafirkan orang yang menghadap kiblat, maksudnya kaum muslimin, karena dosa-dosa mereka. Dan kita serahkan urusan yang rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar, zina, apalagi judi, apalagi riba, apalagi mencuri, apalagi merampok dan yang lainnya, menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak kafir. Dia tidak apa? Dan dia pada hari kiamat, kalau ia meninggal di atas maksiatnya tersebut, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Lihat kata-kata, bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti orang yang berbuat dosa di bawah syirik yang tidak sampai kepada derajat kafir, dia pada hari kiamat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia, dan kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Ya. Maka ini keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, buat pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan dari agama Islam. Kapan pelaku dosa besar itu dikafirkan, akhi? Kata para ulama, pelaku dosa besar dikafirkan kalau ia meyakini kehalalannya dan mengatakan bahwa Allah menghalalkannya. Kalau misalnya ada orang berzina, dia bilang, zina halal. Kalau dia ada orang yang mengatakan, kamu kok gak sholat? Sholat gak wajib. Kalau ada orang mengatakan, judi halal, Allah yang halalin. Maka yang seperti ini, Pak, kata para ulama, kafir, murtad dari agama Islam. Karena kenapa? Karena ini namanya menentang, sengaja. Ya. Tapi kalau ada orang yang berbuat maksiat, dan dia tahu itu maksiat, dan dia pun meyakini bahwa Allah mengharamkannya, yang seperti ini tidak kafir. Seperti ini, ya, dalam Islam disebut pelakunya apa? Fasik. Sebut apa? Fasik. Ya. Maka kita yakin, akhi, orang-orang yang berbuat maksiat itu sebetulnya kalau ditanya, kamu tahu gak itu maksiat? Tahu. Antum tanya dia pelacur, kamu tahu gak melacur itu maksiat? Tahu. Dia mengakui dengan fitrahnya bahwa ini haram, sesuatu yang tidak boleh. Kalau antum tanya pencuri, kamu tahu mencuri itu haram? Gak boleh. Dia dengan fitrahnya mengatakan iya. Makanya orang yang berbuat maksiat dengan keyakinan bahwa itu sesuatu yang sifatnya haram, banyak yang taubat, kan? Yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melihat perkara ini memang buruk, gitu, Pak. Maka kalau orang seperti ini jelas tidak boleh dikafirkan, ya akhul Islam, anzakumullah. Ini keyakinan kita Ahlussunnati wal Jamaah. Ya. Wa nakilu sarairahum ila Allah. Nah, beliau berkata, la nukaffir ahlal qiblati bidzunubihi. Kita tidak boleh mengkafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa mereka, kalau memang itu bukan dosa ataupun perbuatan yang membuat pelakunya kafir. Karena apa? Ya. Perbuatan dosa itu ada yang menyebabkan pelakunya kafir, ada yang tidak sampai ke derajat apa? Kafir. Semua maksiat, baik zina, mencuri, maka yang seperti ini di bawah kekafiran, tidak menyebabkan pelakunya apa? Kafir. Tapi ada yang lebih besar dari itu, yang selevel dengan syirik, syirik besar. Demikian pula kufur besar, nifak besar, fasik besar, zalim besar. Ya. Yang seperti ini yang dihukumi oleh para ulama mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Maka yang seperti ini pun kata para ulama harus terpenuhi padanya syarat-syarat. Tidak setiap akhi ya, orang yang jatuh kepada kekafiran itu langsung kita kafirkan, tidak. Sebagaimana pernah saya sebutkan ya, dan sering kali saya bahas bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya mereka-mereka yang jatuh kepada sesuatu yang sifatnya kufur. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkan karena masalahnya karena masih ada penghalang-penghalangnya. Berupa kebodohan, berupa syubhat ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang wanita ketika Rasulullah pulang dari sebuah peperangan, dia bernyanyi berdendang sambil berkata, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Kami punya nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ini kan mensifati Rasulullah dengan tahu yang gaib. Sedangkan mengetahui yang gaib itu hanya untuk Allah. Mensifati Rasulullah dengan perkara bahwa Rasulullah tahu yang gaib itu syirik. Syiriknya dalam syirik rububiyah ya akhi. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan pelaku ini, apa si jariah ini? Tidak. Kenapa? Karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia ya akhi, azakumullah ya. Demikian pula ya kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya. Ternyata Hatib tidak ada niat untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Tidak ada pula niat untuk mualatul musyrikin, yang memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin. Hatib ternyata hanya ingin balas jasa saja. Maka Rasulullah pun memaafkan, tidak pula mengkafirkan. Banyak lagi kisah-kisah di zaman Rasulullah SAW. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum ya. Ketika kita melihat misalnya sebagian kaum muslimin ada yang jatuh kepada kesyirikan atau kufur besar, ya kita lihat dulu sudah tegak hujah apa belum. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, ini tokohnya Wahabi yang dikatakan dalam Indonesia ini sesat ya. Beliau mengatakan fa idza kuntu lam ukaffir man ya'budu sonam ala qabril badawi lijahlihim wa adami man yunabbihuhum fa kaifa ukaffir man lam yuhajir ilai. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apa? Aku saja belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung yang ada di atas kuburan Badawi karena kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Bagaimana aku hendak mengkafirkan orang yang tidak hijrah kepadaku? Masya Allah. Inilah ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Memang ahlu sunnah wal jamaah itu sangat hati-hati untuk mengkafirkan. Tak pernah berani mengkafirkan. Justru yang di luar ahlu sunnah itu yang suka mengkafirkan. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah hanya mengkafirkan dengan takfir am. Mengkafirkan secara umum. Karena mengkafirkan perbuatan, yaitu disebut dengan kufur am, umum, dengan kufur individu, mengkafirkan individu beda, Pak. Contoh misalnya, kalau Allah mengatakan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Ayat ini menghukumi secara umum siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Tapi apakah pelakunya pasti kafir? Belum tentu. Bukankah Najasyi di zaman Rasulullah tidak berhukum dengan hukum Allah? Najasyi pemimpin dan dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Tapi ketika Najasyi meninggal dunia, disolatnya oleh Rasulullah tidak dengan solat gaib. Naam. Imam Ahmad mengatakan, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Tapi apakah Imam Ahmad mengkafirkan Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim Billah, Khalifah Al-Wathiq Billah? Demikian pula Ibnu Abi Duat, pentolan Mu'tazilah yang mendakwahkan kepada Al-Quran makhluk. Tidak. Kenapa? Karena masih ada penghalang-penghalangnya. Ya. Makanya akhi, ya, ucapan seseorang bahwa perbuatan ini kufur mengeluarkan pelakunya dari Islam, itu adalah sifatnya umum. Ya. Terkadang orang-orang yang tidak faham kaidah seperti ini seringkali mengatakan begini, wah itu Syekh Albani itu tukang mengkafirkan. Dibawakan perkataan Syekh Albani misalnya bahwa perbuatan ini kufur mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tuh lihat Syekh Albani tukang mengkafirkan. Ini akibat ketidakfahaman. Ucapan perbuatan ini kufur mengeluarkan dari Islam, ini namanya apa? Hah? Mengkafirkan perbuatan, Pak. Dan tidak ada konsekuensi kepada mengkafirkan kepada individu. Jadi bedakan antara mengkafirkan perbuatan dan mengkafirkan individu. Salah, salah, salah besar kalau ada orang yang menyamakan begitu. Ya. Ada orang cabut, barang siapa yang tidak berhukum hukum Allah, dia kafir. Pemimpin kita tidak berhukum hukum Allah, kafir. Wah, langsung. Ya. Itu apa? Jadi akhirnya dengan mudahnya dia mengkafir-kafirkan berdasarkan ayat tersebut. Ini sebuah kesalahan besar ya, akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya para ulama mengatakan menghukumi perbuatan itu sesuatu itu bahwa itu perbuatan kufur, tidak ada konsekuensi kepada individunya, pasti kafir, belum tentu. Karena untuk mengkafirkan itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Dan pada waktu itu saya sebutkan 4 syarat. Siapa yang masih ingat? Ya, di awal-awal saya sebutkan 4 syarat itu. Yang pertama, ya, orang yang melakukannya balig dan berakal. Orang yang melakukan kekafiran ini balig dan berakal. Yang kedua, dia melakukan perbuatan kufur ini dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, sudah tegak padanya hujah. Sudah tegak apa orang? Padanya hujah. Kapan seseorang itu dikatakan tegak hujah? Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan sebatas sampai Al-Qur'an kepada dia sudah tegak hujah. Sebagian mengatakan sebatas sampai Al-Qur'an belum tegak hujah, sampai dia memahaminya. Sebab berapa banyak orang yang sampai kepadanya Al-Quran tapi dengan pemahaman yang salah, maka harus disyaratkan paham dulu, paham. Sebab kalau dia nggak paham, hujah yang ditegakkan ngapain? Sekarang antum kalau nasihatin ya orang Cina dengan bahasa Jawa nggak mungkin bisa kan Pak? Ya, karena nggak paham. Kamu ngomong apa? Berapa banyak kaum muslimin, ya, mereka sampai Al-Quran tapi sampai dengan penafsiran yang tidak benar. Sehingga yang seperti ini tentunya ya akhwal Islam belum tegak hujah. Syarat yang keempat, alla yakuna muta'awwilan. Orang yang berbuat kekafiran ini tidak dia lakukan karena adanya syubhat. Berarti harus dihilangkan dulu tuh syubhatnya tuh. Ya. Nah ini ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka sebuah kesalahan besar kalau ada seorang yang begitu mudah mengkafir-kafirkan, kafir, 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 la haula wala quwata illa billah. Ini akhi perbuatan kaum khawarij. Ahlussunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan. Ahlussunnah wal jamaah sangat hati-hati sekali dalam masalah kafir mengkafirkan. Syekh Saleh Fauzan berkata, dan yang berhak untuk mengkafirkan pun juga bukan individu kaum muslimin biasa. Yang berhak untuk mengkafirkan mereka para ulama mujtahidin. Para ulama, akhi. Bukan kita-kita yang penuntut ilmu gini. Ini ada penuntut ilmu, Masya Allah, pintar banget mengkafirkan, Pak. Haram, ya, akhi. Kecuali kalau memang jelas-jelas kafir, Yahudi, Nasrani, semua yang di luar Islam, ya. Ya, jelas itu kafir. Pembicaraan kita adalah tentang orang Islam yang jatuh kepada apa? Kekufuran. Ya. Kadang kita melihat ada politikus melakukan perbuatan yang seakan-akan mereka menyetujui agama mereka. Kadang bisa jadi mereka tidak ada niat untuk apa menyetujui, tapi hanya politik saja. Kadang begitu. Maka yang sepertinya tidak boleh kita kafirkan ya akal Islam. Nah inilah ya akhi yang harus kita pahami bersama ya akhi anzakumullah wa iyakum. Ya agar kita tidak mudah apa mengkafirkan. Pernah ya Usama bin Zaid bercerita suatu ketika kami menyerang sebuah perkampungan dan aku berhasil mengejar seseorang laki-laki. Kemudian dia berkata, La ilaha illallah. Aku mengira ini orang mengucapkan La ilallah pasti hanya karena ketakutan aja ini. Dibunuh oleh Usama. Bus. Mati. Kata Usama, tapi aku merasa tidak tenang, gak enak. Akhirnya aku lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi aku mengejar seseorang dan dia mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku bunuh dia, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usamah, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu karena takut saja, ya Rasulullah. Iya. Apa kata Rasulullah? Afala syaqaqta qalba? Kenapa kamu tidak belek hatinya? Supaya kamu tahu bahwasannya dia mengucapkan itu karena takut. Dari mana kamu tahu? Terus Rasulullah mengulang-ulang, kenapa kamu tidak belek saja hatinya? Terus kata Usama sampai aku berharap kalau aku baru masuk Islam waktu itu. Saking marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau orang ini mengucapkan la ilaha illallah sudah selesai. Kita hukumi dia sesuai dengan apa? Yang tampak kepada kita. Adapun yang ada di hatinya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menghukumi sebatas dengan apa? Dugaan. Usama di sini menghukumi dengan dugaan tidak, Pak? Dengan dugaan. Maka kita pun tidak boleh ya akhwan Islam azakumullah mengkafirkan seseorang dengan dugaan. Kita ambil kesimpulan sendiri dan yang lainnya. Lalu kita kafirkan fa Allah musta'an alaihi tiklan. Ini sesuatu yang haram ya akhwan Islam azakumullah wa iyakum. Makanya beliau mengatakan wa naqilu sarairahum ilallah. Dan kita serahkan urusan yang ada di hati mereka kepada siapa? Kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inni lam umar an unqab an anquba an qulubin nas wala asyuqqa butunahum. Aku ya tidak diperintahkan oleh Allah untuk mereka-reka hati manusia. Ya. Tidak, aku tidak diperintahkan Allah untuk menebak-nebak apa yang ada di hati manusia. Rasulullah ucapkan ini, Pak, setelah Khalid bin Walid ngomong begini ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kam min musallin yakulu bilisanihi malaysa fi qalbi. Wahai Rasulullah, berapa banyak orang yang sholat, dia mengucapkan dengan lisannya apa yang tidak ada di hatinya. Maka Rasulullah bersabda apa? Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menebak-nebak apa yang ada di hati seseorang. Artinya kita hanya sebatas menghukumi bahwasanya dia telah melakukan sholat, dia sudah bersyahadat, sudah selesai. Kita ya hukumi dia sebagai seorang muslim, selesai. Kalau dia jatuh kepada kekufuran dan kita melihat hukumi bahwasanya dia telah melakukan kekafiran, tapi untuk mengkafirkan nanti dulu. Karena masalah menghukumi keislaman dengan menghukumi kekafiran beda. Kata para ulama, kita tidak boleh mengkafirkan seseorang kecuali dengan sesuatu yang sifatnya yakin. Sebagaimana kita menetapkan dia dengan keislaman secara yakin, maka kita pun tidak boleh mengkafirkan kecuali dengan sesuatu yang sifatnya apa? Yakin ya akhul Islam anzakumullah wa iyakum. Lihat ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, kesalahan banyak kaum muslimin, sebagian kaum muslimin seperti orang-orang yang terpengaruh pemikiran khawarij itu ya. mudah mengkafir-kafirkan tuh ya akhi, bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya akhi. Iya. Karena masalah kafir mengkafirkan tuh masalah berat ya akhi. Kata Al-Qurtubi, babut takfir babun khatir aqdama alaihi al-kathir fasaqatu wa amsaka minhul fuhul fasalimu. Masalah kafir mengkafirkan tuh masalah yang berbahaya. Banyak orang yang berani mengkafirkan, jatuh dia kepada kesalahan. Rasulullah bersabda, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana kama qal, kalau yang dituduh kafir memang kafir, masuk itu ucapannya. Wa illa, kalau ternyata dia tidak kafir di sisi Allah, tidak kafir dia, raja'at ilai, ucapan kafir itu akan kembali kepada pelakunya ya. Ya, sama juga dengan ucapan fasik. Maka hati-hati, jangan kita mudah untuk memvonis orang. Ya, hati-hatilah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Nah, ini akhi, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahwa pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Baik, saya kira cukup sampai sini hari ini. Ada yang mau bertanya, silakan. Apakah seorang mukmin membayar qadha puasa dan membayar fidyah apabila dia malamnya junub, bangunnya kesiangan, enggak makan sahur? Kan junubnya malam, Pak, bukan siang. Iya. Beda kalau junubnya siang. Maka ini mah wajib untuk bayar kafarat. Kalau junubnya malam, bangunnya kesiangan, seperti ini dimaafin. Bukankah Rasulullah SAW pernah terjadi hal itu kepada beliau? Rasulullah SAW malamnya junub, ya, beliau masuk subuh dalam keadaan belum mandi junub. Maka Nabi SAW segera mandi junub, puasa. Maka kalau antum keadaannya seperti itu, malamnya junub, bangun kesiangan, gak sahur, ya udah puasa aja. Ya, itu tidak mempengaruhi sama sekali. Gak perlu bayar qadha, gak perlu bayar fidyah ya akhi. Jazakumullah wa iyyakum. Adakah nas yang mengatakan Allah itu tersembunyi dan ingin dikenal oleh maksud oleh makhluknya, eksistensinya? Pak, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu gaib. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan yaitu orang-orang yang beriman kepada apa? Yang gaib. Kata para ulama tafsir, beriman kepada gaib itu masuk padanya semua yang gaib. Allah, malaikatnya, dan semua yang sifatnya gaib. Allah ingin dikenal oleh makhluknya. Kenapa Allah ingin dikenal oleh makhluknya dan memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran kepada makhluknya? Karena untuk kemaslahatan makhluk. Ya. Manusia yang tidak kenal Allah pasti hidupnya bagaikan binatang ternak. Tapi manusia yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, nama dan sifatnya, mencintainya dan takut kepadanya, pasti menjadi manusia yang sempurna. Makanya Pak, manusia itu semakin tidak kenal Allah, semakin dia mendekati binatang ternak. Lihat orang-orang yang tidak kenal Allah itu. Ya. Hidupnya itu akhi bagaikan binatang. Yang dia pikirkan hanya syahwat. Yang dia pikirkan hanya kesenangan. Ya. Kenapa Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia? Karena memang Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah telah memberikan fitrah kepada manusia untuk mengenal penciptanya. Allah berfirman, fitratallahi allati fatharan nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan manusia kepada, ya, yang Allah fitrahkan kepada manusia. Maka Allah sudah menciptakan manusia dengan fitrahnya untuk menginginkan apa? Kebenaran. Fitrahnya untuk mengenal penciptanya. Maka manusia tidak akan pernah bahagia tak akan pernah gembira dengan hakikat kebahagiaan kecuali dengan mengenal penciptanya. Memang demikian sunnah kauniyah yang telah Allah ciptakan kepada manusia, bahwa manusia itu akan bahagia kalau ia mengenal penciptanya. Maka Allah pun ingin ia manusia, dirinya dikenal oleh manusia.
Iya.
Jangan antum kiaskan dengan manusia yang ingin dikenal orang. Terkadang, Pak, kesalahan yang terbesar adalah kita mengkiaskan Allah dengan manusia. Kalau ada manusia ingin dilihat eksistensinya, ingin dikenal orang, mungkin kita enggak suka, Pak. Ini orang kok ya memuji-muji dirinya aja sih. Ini orang kok ya mengagung-agungkan dirinya aja sih. Apa sih maksudnya dia tuh? Ya. Itulah ya akhi azakumullah wa iyyakum. Kalau manusia betul. Kalau ada orang yang suka muji-muji dirinya aja, pasti semua orang enggak suka. Ya. Kenapa? Karena manusia tidak karena manusia tahu bahwa dia manusia yang lemah. Karena kita semua tahu bahwa dia manusia seperti kita. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia tidak mempunyai apa-apa sama sekali. Kalau dia memuji dirinya sendiri, emang nikmat itu dari mana? Emangnya kelebihan yang dia miliki dari siapa? Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada manusia dan memuji dirinya, karena memang Allah Maha terpuji. Semua yang kita miliki milik Dia. Yang menciptakan kita Dia. Yang menciptakan mataharinya, oksigennya, buminya, langitnya dan semuanya Dia yang menciptakannya. Maka kalau Allah memuji dirinya, itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahannya adalah kalau ada orang mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Ada apa sih Allah memuji-muji dirinya? Allah riya banget, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Inilah akibat dia mengkiaskan Allah dengan apa? Makhluk. Ya. Kalau antum mendapatkan di hati antum seperti itu, dan kadang sering kali setan tuh seperti itu, ketahuilah sebetulnya itu godaan setan supaya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan setan adalah kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Segera kita ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Iya. Maka akhi, Allah memuji dirinya dalam Al-Qur'an. Allah mengingatkan tentang penciptaan-penciptaannya supaya manusia ingat, pertama, bahwa dirinya adalah makhluk. Yang kedua, bahwasanya yang memberikan nikmat semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, supaya manusia mau bersyukur kepadanya. Yang keempat, supaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dalam, lebih jauh. Sehingga rasa cinta itulah yang menyebabkan ia semangat di dalam melakukan ketaatan demi ketaatan. Rasa takut itulah yang mengerem dia dari berbagai macam perbuatan maksiat demi maksiat. Sebab dengan iman itulah, akhi, ketika kita kenal Allah, semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal, maka dia akan menjadi manusia yang sempurna. Karena yang memiliki kesempurnaan siapa? Allah. Yang memiliki kemuliaan siapa? Allah. Manusia tidak memiliki kemuliaan? Tidak. Sama sekali tidak. Makanya yang memuliakan Allah. Lihat orang-orang yang nasibnya memuliakan dirinya sendiri. Dan ia pun kufur kepada Allah. Allah jadikan ia hina di telinga manusia. Kalau antum dipanggil iblis, mau enggak, Mas? Iblis kamu. Hah? Enggak mau kan? Kenapa antum enggak mau disebut iblis? Jawabnya karena iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Mana yang lebih antum sukai? Berkumpul dengan orang soleh atau berkumpul dengan Fir'aun? Semua orang yang mendengarnya dengan fitnah berkata, wah, dengan orang soleh lah, masa sama Fir'aun? Kenapa antum tidak suka kepada Fir'aun? Allah jadikan Fir'aun itu hina di mata kita. Akibat apa? Maksiat-maksiat dia. Antum suka enggak kalau antum dikatakan, Masya Allah, antum ini kok kayak malaikat ya? Senang gak, Mas? Senang. Kenapa kita senang dipuji seperti malaikat, Mas? Karena malaikat makhluk yang menaati Allah. Allah jadikan malaikat mulia di telinga-telinga kita. Lihatlah, siapa saja yang mendekat kepada Allah, Allah jadikan mulia di telinga manusia. Para nabi, semua manusia kalau mendengar nabi, masya Allah, memuliakannya. Orang Yahudi kalau disebutkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, mereka muliakan Nabi Musa. Orang Nasrani kalau disebutkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Yesus Kristus, mereka muliakan. Kenapa, Pak? Karena mereka makhluk yang selalu menaati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan mulia semulia-mulianya. Itu sudah sunnatullah ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah inilah hikmahnya kenapa Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah ingin diketahui eksistensinya oleh manusia supaya manusia tidak lupa daratan, supaya manusia mau berbuat baik di muka bumi. Ya, sebab kalau mereka tidak mengenal Allah, mereka pasti berbuat kerusakan di muka bumi ini, Pak. Saling memakan, saling mendzalimi, menghancurkan dunia. Dan memang kita lihat orang-orang yang jauh dari Allah selalu berbuat zalim di muka bumi ini. Iya. Ikhwata Islam, anzakumullah wa iyyakum. Apakah beratnya hukum mengkafirkan sama dengan beratnya hukum membid'ahkan individu? Tentunya lebih berat mengkafirkan. Karena membid'ahkan itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan mengkafirkan itu mengeluarkan dari Islam dan mencap bahwa dia kekal di neraka. Tentu ini lebih berat yang mengkafirkan itu, ya. Adakah hadis tentang pahala puasa dan haji? Pertama, Pak, kita tidak mengetahui pahalanya pun tetap taat loh, Pak. Kalau misalnya Allah dan Rasulnya tidak menyebutkan pahala puasa dan haji, kita tetap mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Iya. Yang kedua, mustahil bagi Allah ketika Allah memerintahkan perintah-perintah lalu hambanya melakukan perintah itu, ternyata Allah tidak memberikan pahala. Allah meniadakan seperti itu dari dirinya. Allah pasti memberikan yang lebih baik. Bukankah Allah berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihati wa falahum, dalam surat At-Tin itu, illal ladzina amanu wa amilu wattini wazzaitun wa turisinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala sa'ilin illal ladzina amanu wa amilus salihat lahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun, bagi mereka pahala ghairu mamnun, ghairu maqtu, dengan tanpa terputus. Allah sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh pasti diberikan pahala, pasti. Dan pahala itu tidak terputus, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah. Maka dari itulah ya akhi, anzakumullah wa iyyakum, ya. Kita tidak tahu pahalanya apapun, tetap sami'na wa ata'na. Tapi Allah dan Rasulnya terkadang menyebutkan pahala-pahalanya. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi agar kita lebih semangat lagi menaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, banyak dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis, ya, dalam hadis-hadis Nabi terutama tentang pahala puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berpahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Rasulullah juga mengabarkan bahwa di surga ada sebuah pintu namanya Royan. Yadkhuluhu shaimun, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Iya. Jadi ini akhi azakumullah wa iyyakum. Jadi kalau masalah pahala, pasti diberikan pahala. asal antum pertama ya melakukan amal soleh itu pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penuhi syaratnya agar dapat pahala. Ya. Apa hukumnya mengangkat tangan ketika berdoa? Ketika berdoa, Pak, pada asalnya sangat disyariatkan mengangkat tangan. Rasulullah bersabda, "Innallaha yastahi min ahadikum yarfa'u yadahi ila as-sama' thumma yarudduhum safra'u kama qala." Allah malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya ke langit ya untuk berdoa, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan tidak diijabah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa asal doa adalah mengangkat tangan. Jadi ada berdoa, bahkan kata para ulama termasuk salah satu sebab diijabahnya doa adalah mengangkat tangan. Ya Rasulullah sabda, "Tsumma dzakara rajul yutilu safar asy'ats akbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab." Ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan tentang seorang laki-laki yang perjalanannya jauh, rambutnya apa kusut berdebu. Kata para ulama, safar itu tempat diijabahnya doa. Lalu dia berkata, beliau dia mengadahkan tangan. Kata para ulama, menegadahkan tangan itu sebab diijabahnya doa. Lalu dia berkata, ya Rob, menyebutkan nama Allah yang agung termasuk diijabahnya doa. Iya. Jadi pada asalnya itu, Pak. Kecuali ada kecualinya, Mas. Dalam tempat-tempat yang ditunjukkan oleh nas bahwa itu tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan. Contoh misalnya ketika khutbah Jumat, seorang imam tidak disyariatkan mengangkat dua tangan di saat berdoa. Kenapa? Karena ada pengingkaran dari sahabat. Dalam riwayat Muslim dalam sahihnya bahwasannya Marwan bin Hakam sebagai gubernur kota Madinah pernah khutbah Jumat, kemudian dia mengangkat tangan ketika berdoa. Maka seorang sahabat, saya lupa namanya, dia berkata, "Qabbahallahu hataini yadain. Semoga Allah memburukkan dua tanganmu itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika berdoa, ketika khutbah tidak lebih dari menunjukkan isyarat saja." Jadi khutbah Jumat itu ya ketika doa enggak disyariatkan begini, Pak. Ya Allah, bagi imam ya. Bagi imam hanya begini saja. Tapi kalau begini, Pak, sekarang dituduh ISIS, Pak. Simbol ISIS. Padahal ini simbol tauhid sebetulnya, Pak. Sengaja ya dikesankan itu simbol apa? ISIS, padahal sebetulnya itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ketika khutbah begini. Ya, begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini. Demikian pula setiap doa yang fungsinya sama dengan zikir, maka ini pun tidak disyariatkan mengangkat tangan. Contoh misalnya doa masuk WC. Tidak perlu antum masuk WC doa, "Allahumma inni a'udzubika min al-khubuts wal khaba'ith." Tidak perlu. Doa mujima. Apa? Doa mujima. Hah? Apal enggak? Ini mah belum nikah. Mas, apal enggak, Mas? Hah? Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Enggak perlu antum ketika mau jima doa dulu yuk mah. Begini enggak perlu. Enggak disyariatkan. Kenapa? Karena min bimban zilti dzikr, kata para ulama. Karena itu sama dengan apa? Dzikir keadaannya. Ya. Demikian pula doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah. Doa setelah wudu. Itu semua tidak disyariatkan dan Rasulullah pun juga tidak apa? Ya, tidak mengangkat tangan di saat-saat itu. Ya. Nah, ini ya akhwat Islam, anzakumullah wa iyyakum. Apa yang dimaksud wajah Allah dalam surat Al-Baqarah, Ustaz? Wajib diyakini. Pertama, ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa Allah punya wajah. Allah punya wajah. Dan bahwasanya nanti penduduk surga akan melihat wajah Allah di hari kiamat nanti. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah berfirman, ya di dalam surat Al-Baqarah itu, ya fa'ainama tuwallu fathama wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Ya. Allah menyebutkan wajah, maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan akhi, ya, kalau dalam bahasa Indonesia, orang menyebut bagian sebagian tubuh untuk menyebutkan seluruhnya. Ada gak dalam Indonesia? Bahasa Indonesia ada gak, mas? Contohnya, kemana tuh orang gak pernah kelihatan hidungnya? Hah? Maksudnya gak pernah kelihatan hidungnya apa? Gak pernah kelihatan orangnya. Gak mungkin kan cuma hidungnya doang. Iya. Ah, ana mau datang ke sono ah, cuma setor muka doang. Apa setor muka maksudnya muka doang begini gitu? Ah. Iya. Ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan menyebutkan sebagian, maksudnya seluruh. Bahasa Arab pun begitu. Menyebutkan sebagian maksudnya apa? Seluruhnya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum, ya fahamilah. Dalam tata bahasa Indonesia saja ada seperti itu. Demikian pula bahasa Arab yang lebih fasih dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum. Namun bukan berarti ayat itu menunjukkan Allah berada di mana-mana. Ya. Kemana saja kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Oh, berarti Allah ada di mana-mana dong. Akhi, sudah saya berikan permisalan kepada antum. Kalau antum menghadap matahari, antum berkata, matahari di hadapan saya. Apakah berarti matahari itu ada di bumi? Enggak kan? Matahari jauh di langit sana. Tapi ketika matahari berada di hadapan, kita katakan matahari depan saya. Itu bagi Allah pun mudah. Allah Maha Besar. Ya, kebesaran Allah yang luar biasa. Apabila kita mendapati imam sedang ruku, apakah kita langsung ruku setelah takbiratul ihram atau meletakkan tangan dulu di atas dada? Yang kuat, kata Syekh Fauzan, langsung takbiratul ihram ruku. Ya, langsung takbir kemudian ruku. Jadi tidak perlu begini dulu baru begini. Jadi yang langsung saja Allahu Akbar, langsung beruku. Itu yang paling kuat, wallahu a'lam. Apakah sholat dengan celana yang berlesleting? Sholatnya tidak sah. Tidak sah kalau resletingnya sengaja dibuka, mas. Sengaja dibuka, auratnya kemana-mana. Kalau ditutup, ya sah lah, mas. Iya. Yeah. Yang penting auratnya tertutup. Itu yang penting. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah kalau bagaimana kalau celananya ketat, apakah sah tidak sholatnya atau boleh? Jumhur mengatakan sah tapi makruh. Ini pendapat imam yang empat. Iya. Sementara sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan tidak sah. Ya, walaupun pendapat jumhur saya lebih condong kepadanya. Ya. Dalam surat Al-Bayyinah, penduduk neraka disebut dengan khalidina fiha. Sedangkan penduduk surga disebut khalidina fiha abada. Apakah perbedaan dua kalimat di atas tersebut ya Ustaz? Pertama, akhi, bahwa sudah kita sebutkan yang masuk neraka itu ada dua. Yang pertama dari orang kafir, dan yang kedua dari orang yang beriman. Dan neraka itu ada dua. Nerakanya orang beriman dan neraka orang kafir. Sudah kita jelaskan itu ya. Masih ingat gak? InsyaAllah ya. Dan sudah disebutkan kata Syekh Musa Al-Nasr bahwa neraka orang beriman itu tidak kekal. Adapun neraka orang kafir ini yang kekal selama-lamanya. Ya. Maka dari itu ya akhi, ini pertama. Yang kedua, bahwa kenikmatan penduduk surga ya luar biasa, sedangkan adabnya api neraka itu pun juga luar biasa. Maka dari itulah ya, ketika menyebutkan tentang penduduk surga khalidina fiha abada, selama-lamanya, supaya lebih mengesankan bahwasannya betapa nikmatnya di surga dengan selama-lamanya, sehingga memberikan apa, motivasi yang lebih ya, agar kita semangat untuk menghasilkan surga dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan mayat yang dibakar, apa masih ditetapkan kebangkitan? Karena kan sudah jadi debu. Kan sudah disebutin, Pak, ada bagian tulang yang tidak akan hancur. Dan bagian tulang itu kecil sekali, halus. Ya, walaupun dibakar tidak akan hancur. Jadi wajib diyakini bahwasannya Rasulullah SAW berbicara dengan hak. Nabi mengatakan bahwa ya, ada bagian tulang manusia yang tidak akan hancur. Apa itu namanya? Ajbud dhanab, bagian terkecil dari tulang ekor. Kecil sekali. Itu yang tidak akan hancur. Ya, walaupun dibakar. Maka kalau antum punya keyakinan kalau dibakar enggak dibangkitan, seakan-akan antum mengatakan Allah tidak kuasa atas segala sesuatu. Sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dahulu ada seorang laki-laki ketika dia sedang sakit menuju kematiannya, dia kumpulkan anak-anaknya. Lalu dia berkata, hai anak-anakku, kalau aku mati, tolong bakar jasadku ini. Kemudian abunya bagi dua, sebagian buang ke darat, sebagian buang ke laut. La in qadarallahu alaih, kalau Allah memang mampu membangkitkan aku, la yu'adzibannani ma ma'adzabu ahada minal alamin au kama qal, pasti Allah akan azab aku dengan azab yang tidak pernah Allah azab siapapun dengannya. Rupanya apa yang terjadi, Allah berfirman kepada bumi, wahai bumi, kumpulkan bagian-bagian tubuhnya. Wahai laut, kumpulkan bagian-bagian tubuhnya. Dikumpulkan, bersatu lagi jadi manusia di padang mahsyar. Lalu Allah berfirman, hai hambaku, kenapa kamu lakukan itu? Si hamba berkata, ya Allah, aku lakukan itu karena takut kepada engkau. Maka Allah pun maafkan dia. Syekhul Islam Taimiyah berkata, orang ini ragu apakah Allah mampu untuk membangkitkan dia atau tidak kalau dibakar. Dan ini kufur. Ini kufur besar, Pak. Tapi karena kebodohannya, Allah maafkan. Dia bodoh. Dia lakukan itu rupanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perbuatannya jelas kufur, tidak, Pak? Meragukan kekuasaan Allah untuk membangkitkan itu kufur, Pak. Bukan kufur kecil, kufur besar itu. Iya. Kenapa sih Ustaz, Sahih Bukhari disebut kitab tersahih setelah Al-Qur'an? Pertama, ya. Semua ulama hadis mengatakan karena sanad-sanad hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu Masya Allah, sahih-sahih semua. Hadis-hadisnya, semua hadis kecuali 4 hadis yang tidak disetujui oleh ulama Baghdad pada waktu itu. Ya, karena Imam Bukhari setelah selesai menulis kitab Sahih Bukhari, beliau memperlihatkan kitabnya, minta diperiksa oleh para ulama di kota Baghdad. Semuanya menyetujuinya, kecuali 4 hadis. Kecuali 4 hadis saja. Bayangkan, Pak, dari 7.000 hadis, hanya 4 salah. Ini kan luar biasa, Pak. Kalau antum disuruh mengisi soal 7.000 soal, salah 4, nilainya apa, Pak? Hah? Nilainya apa? 10 plus. Sempurna tidak nilainya, Pak? Mumtaz nih orang, Masya Allah. Dari 7.000 soal 4 salah, Masya Allah. Wajar, karena Allah enggan untuk menjadikan buku siapapun sempurna kecuali Al-Quran Karim. Hanya Al-Quran yang sempurna, tidak ada kesalahannya. Adapun selain Al-Quran, Allah sudah takdirkan pasti ada kesalahannya. Dan ternyata Sahih Bukhari yang paling sedikit kesalahannya dibandingkan sahih-sahih yang lainnya. Itu pun terjadi ijma para ulama untuk menerima hadis-hadis Sahih Bukhari. Kecuali ahruf yasirah saja, beberapa huruf dari hadis yang sangat sedikit jumlahnya. Sehingga dikatakan bahwa inilah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Betul, Pak. Betul. Makanya inilah. Dibandingkan dengan Sahih Muslim lebih banyak lagi. Ya. Imam Ad-Darqutni mengkritik hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jumlahnya ada 200 lebih hadis. Yang ada di Sahih Bukhari hanya 80. Sisanya ada di Sahih Muslim. Berarti lebih banyak di mana? Sahih Muslim. Iya. Walaupun itu pun juga kata Ibnu Hajar, pendapat yang kuat pendapat Imam Bukhari. Ya, pendapat Imam Bukhari. Baik, saya kira cukup sampai sini ya akhwat Islam. Kita tutup subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.